Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Звярну увагу на некалькі новых тэмаў выніковай гадзіны дня на свабодзе. У снежні, паводле Нацбанку, беларусы скупілі больш як мільярд даляраў, чакалі дэвальвацыі пад новы год, а яе пакуль няма. Дык ці варта несці рублі назад у банкі? Вы пачуеце бліз аналіз ад прафесара Барыса Жалібы. Да старога новага году агляд карпаратыўных календароў, многія з якіх сталі нацыянальнымі. Забаронены уезд у Беларусь. Пра свой выпадак раскажа чэшская журналістка, былая дысідэнтка Петрушка Шустрова. Мы таксама раскажам сямейную гісторыю з Чэрвеньскага раёну, як суд пакараў прыёмных бацькоў за прагул, або пра тое, ці можна пакідаць малодшых дзяцей на догляд дзяцей старэйшых. Заставайцеся з намі. Ну, а зараз пра выбарчую кампанію. Уладзімір Някляеў і ягоныя намеснікі па грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» не будуць балатавацца на мясцовых выбарах. Ім забараніла вылучацца рада кампаніі. Паведаміў сёння, адказваючы на пытанне свабоды, Сергій Вазняк, прадстаўнік кіраўніцтва «Гавары праўду». А вось рух за свабоду ніякіх абмежаванняў для сваіх кіраўнікоў не ўводзіў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ад 12 студзеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Ні Уладзімір Някляеў, ні ягоныя намеснікі па кампаніі «Гавары праўду» балятавацца ў дэпутаты не будуць, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі прадстаўнік кампаніі Сергей Вазняк.
Мы вопрос обсуждали, очень просили с Андреем Дмитриевым пойти, но мы коллективное решение запретили, сказали, что он должен возглавлять получается республиканский штаб, потому что мы планируем там от 400 до 500 кандидатов, это огромная работа, и он должен там сконцентрироваться. Вот. Но все, что касается уровня вот, не ниже, чем замкнутой кампании, тогда мы выдвигаемся кандидатами, в частности, я выдвигаюсь в трех избирательных и советов трех разных складах.
Сергей Вазняк будет вылучаться у Витебской областной, Талачинской районной и Коханаўскай сельской советы. У гэтым регионе ён удзельнічаў у выбарчай кампаніі, калі ў 2008 годзе абіралі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрас Губарэвіч так адказаў на аналагічнае пытанне свабоды.
У нас няма жорсткага рашэння удзеліць не удзеліць кіраўніцтва. Скажам, кожны выбірае для сябе ў залежнасці ад таго, ці вялася папярэдняя праца на акрузе такого гарадскога ўзроўня, там ці мясцовага ўзроўня. Скажу, што таксама шмат залежыць ад таго, наколькі мы занятыя ў іншых нацыянальнага маштаба кампаній. Персанальна я адказваю за кампанію «Народная праграма». Это якраз такі дапамога сотням кандидатов у формуванні их виборчих програм, у розумінні місцевої проблематики, у тим, як на експертному рівні давати відкази своїх виборцям під час проведення агітації. От на що скерована народна програма. Так само частка людей занята у народному референдумі. Один, я хочу сказати, можу анонсувати загадзя, що один з намісників, Олесь Лагвінец, він планує брати удзел у виборах у Мінський городський совет.
І кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свободу» разом з яшчэ пяццю арганізацыямі ўваходзяць у кампанію назірання за мясцовымі выбарамі пад назвай «Права выбару». Сярод іх і партыя БНФ. Намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў прааналізаваў першы этап выбараў – утварэнне тэрытарыяльных і акруговых камісій.
Ужо на гэтым этапе вся кампанія ідзе па звыклым для Беларусі сцэнары, які фактычна не прадугледжвае ўдзелу апазіцыйных партыяў і незалежных грамадскіх арганізацыяў у працы органу, якія забяспечваюць падрыхтоўку і правядзенне выбараў. Пераважную большасць у гэтых камісіях атрымалі вылучэнцы ад праўрадавых арганізацій, і ўжо гэта з самага пачатку кампанія падрывае давер да таго, што кампанія можа быць мінімальна дэмакратычнай, мінімальна справядлівай. Нават у параўнанні з 2010 годам колькасць вылучэнцаў ад апазіцыйных партій, яна фактычна засталася такой самай. Там было 279, у гэтым годзе было 277, але колькасць людзей, уключаных у склад камісіяў ад апазіцыі у тэрытарыяльныя зменшылася ў 3 разы, а ў круговыя камісіі ўвогуле ў 6 з паловай разу.
Мясцовыя выбары прызначаныя на 23 сакавіка.
Таким чином, у складі виборчих комісій амаль нема представникова позиції. Як ви до гэтага ставіцеся? І ці могуць у таких умовах місцевые вибори пройти демократично? На питання відказують жыхары Гомеля.
Дрэнна ставлюся ўвогуле, калі ёсць улада, ёсць апазіцыя, то павінен быць парытэт. 50% гэта прадстаўнікі ўладаў, так сказаць, а 50% прадстаўнікі апазіцыі. Вось тады можна казаць пра тое, што роўныя ўмовы, што праходзіць сумленна і справядлівы выбар. Па Гомельскай вобласці ўвогуле нікога ад апазіцыі не ўключылі. То казаць пра сумленнасць выбараў не даводзіцца.
Вы знаеце, што мне эти выборы совершенно безразличны, потому что они ничего не дают.
Какие выборы? Уже про это забыли, их не существует. Хоть по самого Будду присылайте, все равно не верю.
У нас в стране выборов вообще с 94-го года нет. Все, что это происходит, это фарс. Причем с обеих уже сторон дурят народ, как хотят. Выборов не существует, на них же идут. В комиссии садят откровенно уже работников исполкома. Участвовать в этом это просто-напросто аморально.
Демократичными не могут быть. Надо представители от всех партий, чтобы были.
Должны быть со всех партий. В комиссиях это назначение идет, а не выборы.
Голосы жыхароў Гомеля на хвалях Радыё Свабода. А зараз Алена Радкевіч падсумуе асноўныя тэмы дня.
Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябедзьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. Палітыка збілі пры затрыманні, а склаўшы пратакол, вывезлі ў Курапаты.
Те людзі, якія мяне захоплівалі, яны не прадстаўляліся, яны проста брутальна мяне захоплівалі такім чынам, каб мне выйшла інфармацыя за межы таго, што адбываецца са мной.
Анестэзіёлаг Экамедсервісу прызнаўся ў судзе, што не дакладаў кіраўніцтву пра няспраўнасць апаратуры. Бацькі памерлай Юлі Кубаравай патрабуюць ад Экамедсервісу сервису больше 10 миллиардов рублей компенсации.
Противные интересы врачей, как раз, если верить их клятве Гиппократа, это спасение пациента. А про то, что он говорит, я расцениваю, это шкурный вопрос. То есть, скорее всего, он бы лишился бы какой-то премии.
Выхователи ведомостного дитячего садка «Гродный Азот» массово позвольнялись, бо после передачи садка на баланс городу их заробки снизились удвоя. Ад 12 студзеня пачалося вылучэнне кандыдату ў дэпутаты мясцовых саветаў. Уладзімір Някляеў і ягоныя намеснікі па кампаніі «Гавары праўду» не будуць балятавацца на мясцовых выбарах.
Ужо на гэтым этапе вся кампанія ідзе па звыклым для Беларусі сцэнары, які фактычна не прадугледжвае ўдзелу апазіцыйных партыяў і незалежных грамадскіх арганізацыяў у працы органаў, якія забяспечваюць падрыхтоўку і правядзенне выбараў.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына рэкамендуе арганізаваць трэнінгі для членаў выбарчых камісій для слушнага падліку галасоў. Адноўленыя сустрэчы для аматараў беларускай мовы «Мова цікава». Яны ад сёння вяртаюцца ў Мінск.
Я хочу, каб гэта быў камандны праект. Я не хачу, каб гэты праект пераўтварыўся творчыя вечары аднаго чалавека па форме і зместу.
У музычным тэатры ставяць мюзікл пра Уга Чавеса.
Это Радио Свобода, с вами у Пражской студии Алена Тиханович, протягиваем программу. Чэшскія журналісты і грамадскія дзяячцы Пятрушцы Шустравай адмовілі ва ўязной візе ў Беларусь. Яна была запрошаная ў Менск на вечарыну памяці былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Пятрушка Шустрава пракаментавала ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтае рашэнне беларускага пасольства.
Чаму такое рашэнне прынятае адносна вас напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які неўзабаве пройдзе ў Беларусі? Беларускія ўлады заяўляюць, што на чэмпіянат можна будзе прыехаць нават без візы, дастаткова набыць квіток хаця б на адзін матч. А вось на вас гасціннасць чамусьці не распаўсюдзілася.
Па-майму, это давлення на апазіцыю или на грамадзянскае общество не было, чтобы они встречались с друзьями из мира. По-моему, господин Лукашенко хочет закрыть свою землю, но с другой стороны, он любит хоккей, он хочет, чтобы приезжали на хоккей. И это очень тяжело соединить, потому что если я хочу закрывать это общество, нельзя впускать чужих людей, это ясно. Это очень похоже на Чехословацию, когда мы проходили эпоху так называемой нормализации от 68 года па до 69-й год.
Вы провели аналогию помеж сучасной Беларусью и ЧССР эпохи нормализации, якая должилась 21 год. Коли протягивать эту аналогию, то який год помеж 68-м и 89-м зараз у Беларуси?
Ой-ой-ой, я боюсь, что Беларусь, так сказать, в начале 70-х лет, когда еще не сформировалась оппозиция. Я знаю, что там есть политическая оппозиция, но она теряет важности у людей, потому что они не в состоянии соединиться на одном кандидате и так далее. И, по-моему, надо, чтобы общество, так сказать, метафорически проросло разнодумающими людьми. Я думаю, что настоящей причиной мой опыт, и что не надо, чтобы такой опыт пришел в Беларусь между молодых людей.
Сказала нашому радіо Петрушка Шустрова, вядомая чэшская дысідэнтка, журналістка і перакладчыца. Калі ёй быў 21 год, яе абвінавацілі ў здрадзе ЧССР, зараз паўсюд улётак супраць савецкай акупацыі і прысудзілі да 2 гадоў зняволення. Петрушка Шустрова ўзначаліла раду чэшскай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь» пасля смерці яе папярэдняга старшыні Васлава Гаўла.
Жывая свабода Галіны Тихановіч.
У кастрычніцкім судзе Менску працягваецца судовы працэс над лекарамі Экамед-сервіса, датычнымі да смерці Юліі Кубаравай, пацыенткі, якая памерла пасля пластычнай аперацыі. Пра вынікі 3-га дня працэсу расказвае Алег Груздзіловіч.
13 студзеня суд завершил допыт обвинаваченного анестезиолога Александра Шурова и депутата уголовного инженера Экамед-сервиса Вадима Лихуту. У першай палове дня Александру Шурову задавалі пытанні адвакаты. Акрамя таго, прокурор Мікалай Жэчка дамогся зачытвання тых матэрыялаў справы, якія супярэчаць паказанням, дадзеным у судзе Александрам Шуравым. У прыватнасці стала вядома, што колба апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх, якім карысталіся лекары падчас аперацыі над Юліяй Кубаравай, была пабіта яшчэ ў лістападзе 2012 году. Колба мела шчыліну, якую пазней заклеілі скотчам. Паводле Александра Шурова, у такім стане апарат працаваў нармальна і быў задзейнічаны ў 41 аперацыі. Анестезіолог Александр Шуров, паводле ягоных словаў, не звяртаўся да кіраўніцы цэнтру Галіны Валанчакінай наконт рамонту апарату, а сам не пракантраляваў, каб была пададзеная і выкананая заяўка на рамонт. Александр Шуров працягваў сцвярджаць, што збой у працы апарата падчас аперацыі стаў вынікам знікнення кіслароду ў цэнтральнай сістэме падачы кіслароду. Між тым, паводле Шурова, калі аперацыя пачыналася, кісларод у сістэме быў, ён гэта праверыў. Тое, што ён не паведаміў пра адсутнасць кіслароду ў цэнтральнай сістэме 26 сакавіка кіраўніцтву клінікі, Александр Шуров патлумачыў карпаратыўнымі інтарэсамі. Вось як потерпел Юрий Кубров прокомментовал это показание.
Противные интересы врачей, как раз если верить в клятву Гиппократа, это спасение пациента. А про то, что он говорит, я расценю это шкурный вопрос. То есть, скорее всего, он бы лишился бы какой-то премии.
Те саправды могло здараться гэтак, что у системе зник кислород. Гэтае пытанне задалі Вадзіму Лихуту, галоўнаму інжынеру Экамед-сервіса, які паводле сваіх службовых абавязкаў мусіў адказваць за спраўнасць усёй апаратуры. Праўда, сам абвінавачаны Лихута гэтай адказнасці не прызнаў і не лічыць сябе вінаватым. Ён кажа, што паколькі да 2011 году не працаваў з медычным абсталяваннем, то і не ведаў дакументаў, паводле якіх галоўны інжынер мусіць адказваць за ўсё абсталяванне, а не толькі за інжынерныя сеткі ды будынак. Дык ці маглі адключыць кісларод 25 ці 26 сакавіка? Паводле Лихуты, 25 і 26 сакавіка 2013 году замены балёнаў з кіслародам не адбывалася, але праверка сапраўды была. Гэта было зроблена 25 сакавіка. Праверылі трубы і стыкі. Хто непасрэдна правяраў, Вадзім Лихута не памятае. Між тым памятае дакладна, што ў той дзень падначаленыя яму далажылі, што ціск у сістэме ёсць, сістэма падачы кіслароду дзейнічае. Яшчэ ад Вадзіма Лихуты стала вядома, што абсталяванне ў Экамед-сервісе, у тым ліку апарат МК-1-2, паставілі на сервіснае абслугоўванне ў рамонтнай фірме «Респект Плюс» толькі 9 красавіка, ужо пасля няўдалай аперацыі над Юліяй Кубаравай. Дагэтуль рамонтнікі прыязджалі для рамонту апаратуры толькі на выклік, калі нешта здаралася. Таксама ад Вадзіма Лихуты стала вядома пра следчы эксперымент, які паказаў, што кран падачы кіслароду ў цэнтралізаванай сістэме быў адкрыты не цалкам. Між тым сваю адказнасць за здарэнне Вадзім Лихута гэтак не прызнаў.
Завтра суд чакае Анатолія Лябецьку. Ён мусіць адказваць за тое, што 5 студзеня збіраў подпісы супраць аўтапабору. Гэта ж сама ён меў намер рабіць і ўчора ў нядзелю каля сталічнага камароўскага рынку. Таксама збіраць подпісы супраць аўтапабору і за адстаўку ўраду. Але яшчэ ля гаража дому на яго напалі і збілі яго 7 чалавек у цывільным, якія не прадставіліся. Потым Лябецьку завезлі ў курапаты і да крэматорыя. Пры гэтым у міліцыі не давалі ніякай інфармацыі, дзе ён знаходзіцца. Сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода Анатолій Лябецька сказаў, што ён лічыць немэтазгодным выстаўляць прэтэнзіі да асобаў, якія яго затрымлівалі.
Беларусь гэта такая краіна, дзе калі-нікалі лепш канстатаваць, чым патрабаваць. Я пакуль канстатую, што так, тое, што адбылося учора са мной з самага ранку, ну, напрыклад, у Літве ці Польшы, Нарвегіі, Германіі, ну, кваліфікуецца як скраданне чалавека. Таму што тыя людзі, якія мяне захоплівалі, яны не прадстаўляліся, яны проста брутальна мяне захоплівалі такім чынам, каб я нейкім чынам наогул не выйшла інфармацыя за межы таго, што адбываецца са мной. Дзякую выпадку я крыкнуў чалавеку, які знаходзіўся побач, хто я такі, і папрасіў яго кватэру сказаць маім родным, што са мной здарылася. Ён гэта выканаў, і інфармацыя пайшла ў прэсу. І гэта было для іх вялікай нечаканасцю, неспадзяванкай, таму што я ўжо пазней чуў, яны былі вельмі разгарнёныя тым, што пра гэта напісала прэса, што інфармацыя пайшла. Я думаю, што хацелі зрабіць такую спецаперацыю, проста мяне выкрасці, цэлы дзень недзе патрымаць, потым вывезці за межы Менска, кінуць і зрабіць выгляд, што не ведаюць, што адбывалася з грамадзянінам Анатолія Лябецька. Ну, так не атрымалася, таму мушаны, відаць, былі зрабіць пратакол, забыцца, несанкцыянаваныя мае дзеянні, правядзенне акцыі, якая, па іх версіі, патрэбна было узгадняць з гарвыканкамам, з уладамі, хаця адміністрацыйны кодэкс не прадугледжвае ў такіх узгадненнях атрымання спецыяльнага дазволу для збору подпісаў.
Паводле Анатолія Лябецькі, праз падобныя акцыі ўлады хочуць заразіць людзей вірусам страху.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў задавальненні пазову былога прыёмнага бацькі Сергея Захарыча да органаў апекі Чэрвінскага району. Таццяна і Сергей Захарычы з вёскі Жураўкавічы былі прыёмнымі бацькамі 4 дзяўчатак. 3 верасня Таццяна і Сергей паехалі ва Ўкраіну, як яны тлумачаць, каб купіць дзецям адзенне, а прыёмных дзяцей пакінулі на сваіх родных, дарослых сына, дачку і пляменніцу. Але з-за хваробы Таццяны яны вымушаныя былі затрымацца, але калі вярнуліся, дзяцей тым часам забралі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Да верасня 2013 году Захарычы лічыліся ўзорнай прыёмнай сям'ёй. У іх паўтара дзясятка грамат, падзяку і дыпломаў. Нават у старшыні калегіі суду спадара Карповіча ўзнікла пытанне, чаму да Захарычаў органы апекі ўжылі адразу самы суровы захад – звальненне з пасады прыёмнага бацькі і адабранне дзяцей. Маўляў, ёсць жа іншыя захады – папярэджанне, вымова. На што чыноўніца Ларыса Асановіч адказала рытарычным пытаннем. А калі б што здарылася з дзецьмі? Пасля гадзіны слуханняў суддзя Карповіч вынес рашэнне.
Суд прыйшоў к правільнаму выводу о том, што істцом совершён длительны прагул без уважлівых прычын і дзеці оставлены без надзору. Калегія прыходзіць к выводу о том, што аснаванне для адмены рашэння не имеецца. Калегія прыдзяліла. Рашэнне суда Чэрвінскага района адпаставіць без изменення касацыйнай жалобы Захарыча Сергія Кірыловіча без удовлетворення. Так, как суд рашыў.
Сергей Захарыч лічыць, што дзяцей адабралі несправядліва. Старэйшая прыёмная дзяўчынка Вераніка жыла ў сям'і Захарычаў з 2005 году. Амаль 3 гады таму ў сям'і з'явілася Даша, а 1,5 года таму сястрычкі Наста і Вераніка. Сям'я дружная, мае 1,5 дзясятка грамат, дыпломаў, падзякаў за добрае выхаванне дзяцей. А тут раптам чыноўнікі сцвярджаюць, што дзеці ўжо адаптаваліся ў новых сем'ях і не хочуць нават кантактаваць з былымі прыёмнымі бацькамі. Сергей Захарыч кажа, Гагарина.
Родные они сейчас, я не могу понять, как могут дети не хотеть с нами общаться, вот как заявляет Асанович. Она была в семье, и дети не хотят с нами общаться. Такого же не может быть. Когда ей забрали телефоны, дочка Вероника, приемная, берет у своих подруг телефон, сбрасывает жене, чтобы она перезвонила. На Новый год написали мне тоже поздравительную открытку, поздравить с Рождеством и с Новым годом меня и жену, и Витю сына.
Позицию органа опеки и комментар загадчицы отдела адукации Червенского райвыконкаму Ларисы Асанович почуть журналистам не удалось.
Я не маховый чиновник, вы видите перед собой нормального человека. Не объективно, все равно освещается все это дело. Читаю на прессе в онлайне одностороннюю позицию только Захарича Сергея Кирилловича.
Ложите, пожалуйста, на мою объективную позицию. Ваша объективная позиция, что получается?
Давайте как-нибудь в следующий раз, я очень устала.
Представник позовника, юрист Олег Бакулин, личит, что коллегия областного суду повинна была вернуть справу на новый разгляд, створить незалежную комиссию, поговорить с детками, а не кироваться только доводами чиновников.
Разрывать их эмоциональные связи, разрывать по разным семьям в интересах ребенка? Нет. Но именно этим занялись органы опеки в деле по отобранию детей в семье Захарича. Я считаю, что решение должно было быть отменено для того, чтобы более детально, досконально разобраться в данном деле, привлечением специалистов, не только тех, которые являются заинтересованными специалистов, психологи-эксперты, которые могли бы поговорить с детьми, в интересах ли детей так поступать или нет.
На думку юриста Олега Бакулина, який специализуется на ювенальной юстиции и працуя с Белорусским дитячим фондом, законодавство у сферы приемных семьи, опекунства, покуль еще не досконалое. Обовязки приемных батьков подробязно не расписанные. И справа Захарыча повинна звернуть увагу законодавцу на гэтые пробелы.
Вы слухаете Радио Свобода. Подсумовуючи подзеи дня, не забудем, что сегодня, 13 студеня, у народным календары другая куття на передадні старого Нового года. Шадрец, коли еще протягивалося калядаванне. У апошнія гады знаўцы заўважылі сапраўдны бум на карпаратыўныя календары, прысвечаныя нацыянальнай гісторыі і культуры. Выглядае, што нашы кампаніі нарэшце намацалі стабільную маркетынгавую стратэгію. Сапраўды, падзеі нацыянальнай гісторыі, артэфакты, постаці – гэта тое, што робіць насамрэч адметным не толькі тваю прадукцыю, але і саму кампанію. Пра новыя календары Саша Інфельд.
Корпоративный календарь – давно проверенный способ подтримать цікавость до своей компании на протягу всего года. Те, кто сушит за такой друкованной продукцией, уже который год отзначают позитивную тенденцию. Белорусские компании усю шасти вырашают репрезентовать себе найлепш про спадеи национальной истории и культуры. Так, компания SoftClub, якая занимается софт-забеспечением банковских систем, все лето выпустила календарь каштовностей минулого и сучасного. Концепция выдания – на одной сторонце сполучаются выявы монет у Великого князства Литовского портрет знакомитой постаси того часу, а побач и описание поспехов самой компании SoftClub. Причем для SoftClub это не первый досвид. Ранее они выдавали календары про белорусские помники архитектуры, а летось тешили своих клиентов описанием народных календарных святов. Отметность такого кшталту продукции – ее высокая полиграфичная и дизайнерская якость. Але не только это. Самое главное, выдавцы серьезно клопотятся про докладность историчной информации – супрацоўнічаюць з гістарычнымі архівамі, навукоўцамі і дызайнерамі высокага ўзроўню. Дазволіць сабе такое выданне можа кампанія як найменш нябедная. Тым больш увагі выклікае каляндар кампаніі «Бузьма». Наткнівшыся поспехам анімацыйнага фільма «Бузьма беларусамі», грамадскія актывісты перанеслі вобразы мультфільма на паперу і не прыгадалі. Каляндар карыстаецца такім поспехам, што надрукавалі ўжо як найменш два наклады, распавядае прэс-сакратар кампаніі Алесь Плотка.
Анімацыя сталася для кампаніі фатальнай цэнтральнай падзеяй, магчыма, якая была зроблена за 5 год. Каляндар – это далеко не першая рэч, якую мы паводле анімацыі зрабілі, да таго ж была зроблена маляванка для дзетак. Вельмі хацелася зафіксаваць гэтыя выявы фізічна для людзей, самыя значныя ў гісторыі. Натуральна, што 12 месяцаў гэта мала для беларускай гісторыі, і можна было б вырабляць на кожны год па календару са сваімі унікальнымі выявамі, таму мы спадзяемся, што пазітыўна будзе спрыняты сам факт існавання гэтага календара.
Культуролаг Сяргей Карэўскі бачыць у гэтай тэндэнцыі гістарычную абгрунтаванасць.
Сам факт таго, што Беларусь як незалежная дзяржава існуе ўжо блізу чвэрці стагоддзя, ўсё ж такі гэты факт сфармаваў пэўны кшталт патрыятызма сярод і чынавенства і менеджэраў. Яны такім спосабам імкнуюцца, як умеюць, в межах сваіх кампетэнцый прадэманстраваць вось гэты свой патрыятызм і заахвоціць да такіх высокіх пачуццяў іншых.
Тым не менш, заўважае Харэўскі, такія календары рэдка пабачыш у кнігарнях і шапіках. Гэта выклік для ўсіх выдавецтваў, кажа ён. Чаму банк у стане выдаць такі каляндар, а дзяржаўнае ці недзяржаўнае выдавецтва не можа і гэтым не займаецца?
Я думаю, што гэта толькі пачатак, бо ўсё ж такі мода гэта сфармавалася попытам, а попыт ёсць. Як бы не смешнымі здаваліся лічбы турыстаў, якія прыязджаюць у Беларусь, іх все адно становіцца крышачку больш з кожным годам. А другая рэч, што і самі беларусы, я думаю, абсалютная большасць хацела б мець такія высокамастацкія, якасныя паліграфіі, календары. Гэта нармальная такая рэч, якая сёння ўспрымаецца як нешта ўнікальнае. Выкажу такі асцярожны аптымізм, што праз пару год гэта будзе абсалютна звычайная з'ява.
Калі карпаратыўныя календары сапраўды цяжка адшукаць у кнігарнях, то каляндар «Бузьма беларусамі» яшчэ можна знайсці ў кніжных крамах сталіцы.
Палове выніковай гадзіны дня Радыё Свабода з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Да 9 вечара вы яшчэ пачуеце абяцаны каментар прафесара-эканаміста, што рабіць з рублямі, ці выгадна іх несці ў банкі. У нашай серыі «Жыццё пасля раку» сваю гісторыю раскажа Анастасія Войтава з Магілёву. Турэмная літаратура ў эфіры гэты тыдзень пачынаецца няскончанай адысеі Алеся Кіркевіча. Заставайцеся з намі. Паводле афіцыйных дадзеных, у снежні назіралася рэкорднае памяншэнне рублёвых укладаў насельніцтва і павелічэнне валютных дэпазітаў. Чым выклікана гэтая тэндэнцыя і ці працягнецца яна ў наступныя месяцы? Як гэта можа паўплываць на курс беларускага рубля? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Гэтыя вось даволі красамоўныя лічбы. Тое, што рублёвыя дэпазіты насельніцтва скараціліся за снежань на 800 мільярдаў рублёў, а валютныя зберажэнні фізічных асобаў павялічыліся на 2 трыльёны рублёў в эквіваленце. Пра што яны гавораць? Ці гэта проста такі часовы фактар апошняга месяца, калі на фоне плётак пра магчымую дэвальвацыю людзі проста забіралі грошы з рублёвых дэпазітаў, пераводзілі іх у даляры ці іншую валюту? Ці гэта можа быць больш такі стратэгічны трэнд, тэндэнцыя, якая пануе не толькі снежні беларускім валютным рынку?
Я думаю, што гэта і тое, і тое. Агульная тэндэнцыя недаверу да беларускага рубля, у тым она і адлюстроўваецца, што темпы взроста валютных вкладов значно больше вышэйшыя, чым рублёвых. І нават у некаторыя месяцы рублёвыя ўклады тармазіліся или ўвогуле не раслі. Эта агульная тэндэнцыя захоўваецца. Не так давно было рашэнне Нацыянальнага банка, што беларускія камерцыйныя банкі павінны былі рабіць 100% резервы на тыя крэдыты, ставка на якія была больш за двукратную ставку рефінансавання Нацбанка. Яна з лета 23,5 памножце на 2, значыць 47%. Сёння павышаць крэдытныя ставкі больш чым за 47% банкам невыгадна. Яны змушаны пайсці на зніжэнне крэдытных ставак. Калі яны знізілі сярэднюю ставку крэдытавання, ім трэба знізіць сярэднюю ставку па депазітных укладах. Что яны и сегодня робят. Наши люди укладали на рублевые уклады, потому что были высокие ставки. До 50% и более. Сегодня рублевые ставки снизились, и люди переориентовались на валютные уклады.
Добро. И чем это погрожает курсу белорусской валюты? Теперь, когда такие великие оттоки, как вы потлумачили, что это не только з'ява снежня, а это может и протягиваться далей в связи с опошними решениями финансовых уладов, то неужо яны не разумеюць, што гэта, ну, можа стварыць пагрозу стабільнасці беларускага рубля,
калі
все грошы з рублёвых пойдуць на валютныя.
Так, это рашэнне на абмежаванне крэдытных ставкаў, яно адбілася так негатыўным бокам, на якое, так сказаць, не пралічыў, не разлічыў Нацбанк, што это дадатковы стымул здымаць грошы з рублёвых дэпазітаў, ставкі па якіх панізіліся, и конвертовать их у валютные депозиты. И, конечно, будет негативно уплывать на подтримание курса белорусского рубля.
Это означает это, что влады просто вырешили потихо отпускать этот курс, не дбать про ягоную стабильность, а допускать такую легкую поступовую девальвацию?
Так эта легкая поступовая девальвация больше-меньше была, но справа в том, что 2 миллиарда у шерстки домов из России есть, и первый транш 450 миллионов рублей уже перелечены до Нового года. Паничные настрои, они понизились. Чекать обвальную девальвацию сегодня не треба.
Лечит экономист Борис Жаліба.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
У жыхаркі Магілёва Анастасіі Войтавай 15 гадоў таму выявілі рак грудзей. Жанчына перажыла 4 анкалагічныя аперацыі, прайшла 2 курсы апраменьвання і столькі ж хіміятэрапіі. Сёлета яна адзначыла 50-годдзе. У яе 3 дарослых дзяцей і ўнук. Яна дапамагае іншым, і гэта дапамагае ёй. Анастасія не змагаецца за жыццё, а радуецца яму. З Анастасіяй Войтавай сустракаўся Андрэй Белагубаў.
З Анастасіяй гутарыў у офісе адной з дабрачынных арганізацыяў Магілёва, якая апякуецца дзецьмі-інвалідамі. У ёй яна валянтэрка. Пакуль у сядзібе не сабралася дзятва, у цішы Анастасія апавядае пра сваё жыццё, захапленні дзяцей, хваробу, шлях выздараўлення. Часам на вачах жанчыны праступаюць слёзы, але яна стрымліваецца ад плачу.
Я была довольно маладом таком возрасте, актыўным. Мне было 35 лет, у меня было 3 дзяцей. Я закончыла юридический факультет Белгосуниверситета заочно, получила 2-е высшее образование. Год преподавала в Белорусской сельскохозяйственной академии правовые дисциплины. Я была в состоянии высокого полета и вдохновения. У меня все было, и квартира, и дети, и семья, и перспективы открывались большие, карьера. Сначала, конечно, я не поверила врачам, я подумала, что это ошибка врачебная. Потом был шок, был стресс, прежде всего было жаль детей. Мне еще младшему было 6 лет. Прошла все. Операция, химиотерапия, облучение. 4 месяца была госпитализирована. И мне дали 2-ю группу инвалидности тогда сразу.
Про нереализованную проз хворобу карьеру выкладчика-юриста Анастасия кажа со шкатаванием, однако без расшарования. Сгадывая, як писала кандидатскую и отрымала запрошение на працу у Менск. Хвороба, однако, переиначила житевые пляны.
Мне держали место в университете долго. Я не смогла приехать. Административное направо меня приглашали вести. Колея выбилась. Мама у меня тоже умерла от онкологии. У меня на руках. Она тоже была очень такая активная женщина. Она говорила, если бы ты не заболела, ты бы уже была член правительства. В прошлом году у меня тоже была такая игра. Чуть не стала депутатом парламента.
4 долгие месяцы лечения у бараулянах и протяглая реабилитация с боязью рецидивов. А яны у Анастасии были. Яна не сумнівалася, что одолее хворобу, бо ей было для кого жить. Клопот про дзяцей, незавершаныя справы ратавалі ад змрочных думак.
Я почему-то старалась ждать не поддержки, а именно помогать другим людям. Я думала о том, что я нужна детям, родителям моим надо, чтобы я была здорова. Я знала, что мне надо реализовать себя в жизни, что у меня 2 высших образования и что у меня все впереди. Долго лежала, мне главврач говорил, ну извини, Анастасия, нет у нас в штатном расписании профессии юриста. То есть я ходила по всему отделению, в реанимацию, помогала больным после операции, потому что я это пережила, и я знала, что болит, как болит. Ни санитарка, ни медсестра, они это не прошли, они не чувствовали. Ну и не брезговала ухаживать. Как сестра милосердия. То есть я не сидела там, не смотрела в потолок, не грузила себя там ничем плохим. Я была занята.
У тым тяжким часе застался боль. Крыху помолчавши, кажа Анастасия. После еще одной паузы додае, что уникнуть его не отрымливается дагэтуль.
Была боль физическая, была боль после операции, плохое состояние после химиотерапии, боль человеческая, людей, окружающих меня. Надо было как-то, ну, поднимать им настроение. Ко мне тянулись люди, особенно те, которые вновь только поступали. Я знала, вот им скажут этот диагноз, надо было быть рядом, чтобы их поддержать. Очень больно было, когда спустя там годы я звонила своим подругам, их не оказывалось живых. Такие активные, позитивные женщины, в жизни состоявшиеся. Все было бы хорошо, если бы не этот приговор у них. Это было больно. В принципе, она меня сопровождает, эта боль. Болеют дети, это ангелы. И эти маленькие детки, лысенькие в инвалидных колясках, вот это действительно горе. Когда еще и грудные детки болеют, они пожаловаться не могут.
А те онкология только забираем, и она еще нечто и дает человеку. Те такого пытания не может быть, пытаю у Анастасии.
В принципе, все в наших руках. Да, я не защитила диссертацию, я училась в аспирантуре, но у меня закончила аспирантуру Академии наук моя дочка старшая. То есть наши дети, они продолжают наши дела. Я горжусь своими талантливыми детьми. Конечно, больше переживаний, наверное, больше ответственности за детей получилось как-то более обостренно в этой жизни. Когда знаешь цену этой жизни, когда видел умирающих людей рядом, то, конечно, совсем другая призма и восприятие. Жизнь, она того стоит. Никто не говорил, что будет легко. Я не приемлю слово «борьба». Борьба за жизнь. Я считаю, что радость жизни, это намного лучше звучит.
У тем, что житевый шлях заступила онкология, Анастасия виноватит Чернобыль. Коли отбылась авария на ЧАЭС, жила она у Гомеле. Ходила на першамайскую демонстрацию у 1986 годе.
Ударная волна прошла, прошел радиоактивный дождь. Слегла где-то практически на неделю, температура высокая. То есть я подверглась радиоактивному облучению. Тогда, мы знаем, очень большая вспышка онкологии сразу пошла. Так что это причина номер один. Это Чернобыль. И у меня мама была ликвидатор Чернобыльской АЭС. Она тоже умерла от онкологии. И была медсестра, она ездила там, брала анализы, там, и досмотры делала. Она сдала это удостоверение ликвидатора. Ей было обидно, надо опять было поднимать эти приказы. В Ульянах лежала женщина, они сажали картошку после выброса Чернобыля. Она говорит, босиком ходили по траве. Хотя бы если бы предупредили, то можно было бы избежать таких глобальных критических последствий, в частности, здоровья людей.
З онкологией люди уже звыклися у Беларуси. Их безумовно полохает, что колькость онкопациентов расте. Але что яны могут зарабить? Разважая Анастасия.
Ну, мне, конечно, очень жаль, что онкология у нас все более и более распространяется в стране. Такие масштабы. Просто живем каждый в своем, как бы, скорлупе, в своем социуме. А если вот пойти в эти онкодиспансеры, особенно вот Минск, Боровляны, там поток идет в эту онкологию, там и на каталках, и на колясках, и по углам сидят. От меня никто не отворачивался. Я, в принципе, осталась там позитивной, оптимистной. там секрет, это в том, что надо любить жизнь. Где-то я, может, наигрываю, стараюсь пошутить, пофлиртовать. Пусть лучше люди смеются, окружающие меня, чем они меня жалеют.
Анастасия Войтова, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Она балетовалась у депутаты Палаты представников, удельничала у акциях протесту. Пытаюся, ці гэта для яе самасцвярджэння, працяг няспраўджаных праз хваробу чаканняў ад жыцця?
2 года назад я еще работала на железной дороге, были погоны капитана, синяя форма. Я в этой же форме ходила на молчаливые акции. Ну, это был вызов, наверное. Карьера для женщины не есть самое главное. Главное внутреннее состояние. Слово «патриотизм», оно для меня не является таким пафосным. Это мое внутреннее состояние. Я так воспитана. Я детям привила вот это неравнодушие. Будущее нашей страны, будущее детей, это очень значимые слова, и мы ответственны за это, каждый. На встречах с избирателями я все время говорила о консолидации нашего общества, о взаимной поддержке друг друга.
Коли уже гуторка скончилась, и Анастасия по-жаноску придирливо разглядала фотоздымки у фотокамеры, я запытался, что треба человеку, как не сгубить себе у немычи.
Надо быть терпимым, не держать ни на кого зла, болезни, это не наказание. Надо верить в свои силы, что ты поправишься, что тебе станет лучше, что ты должен жить ради детей, ради людей, которым ты нужен. Те люди, которые сдаются, все быстро уходят из жизни.
Год тому Анастасия отпустила мужа. Я напераконанная, что коли почутти остыли, то нема чего мучить один одного. Расцветавшийся с мужем, я на не засталась одна. Як і раней клапоціцца пра сваіх ужо дарослых дзяцей, дапамагае чужым. Жыццё пасля раку працягваецца.
Пра сваё змаганне з ракам расказвала Анастасія Войтава з Магілёву. Зараз Алена Радкевіч нагадае асноўныя падзеі дня ў паведамленнях Радыё Свабода.
Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. Палітыка збілі пры затрыманні, а склаўшы пратакол, вывезлі ў Курапаты.
Тыя людзі, якія мяне захоплівалі, яны не прадстаўляліся, яны проста брутальна мяне захоплівалі такім чынам, каб не выйшла інфармацыя за межы таго, што адбываецца са мной.
Анестэзіёлаг Экамедсервісу прызнаўся ў судзе, што не дакладаў кіраўніцтву пра няспраўнасць апаратуры. Бацькі памерлай Юлі Кубаравай патрабуюць ад Экамедсервісу больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі.
Корпоративные интересы врачей, как раз, если верить им клятве Гиппократа, это спасение пациента. А про то, что он говорит, я расцениваю, это шкурный вопрос. То есть, скорее всего, он бы лишился по какой-то премии.
Выхователи ведомостного детского садка «Гродно Азот» массово позвольнялись, бо после передачи садка на баланс городу их заробки снизились удвоя. Ад 12 студзеня пачалося вылучэнне кандыдату ў дэпутаты мясцовых саветаў. Уладзімір Някляеў і ягоныя намеснікі па кампаніі «Гавары праўду» не будуць балятавацца на мясцовых выбарах.
Ужо на гэтым этапе вся кампанія ідзе па звыклым для Беларусі сцэнары, які фактычна не прадугледжвае ўдзелу апазіцыйных партыяў і незалежных грамадскіх арганізацыяў у працы органаў, якія забяспечваюць падрыхтоўку і правядзенне выбараў.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына рэкамендуе арганізаваць трэнінгі для членаў выбарчых камісій для слушнага падліку галасоў. Адноўленыя сустрэчы для аматараў беларускай мовы «Мова цікава». Яны ад сёння вяртаюцца ў Мінск.
Я хочу, каб гэта быў камандны праект. Я не хачу, каб гэты праект пераўтварыўся ў творчыя вечары аднаго чалавека па форме і зместу.
У музычным тэатры ставяць мюзікл пра Уга Чарльза.
Ну а до того ж Менский гарсовет и Менгарвыканкам постановили закласти новый парк и надать ему имя Уга Чавеса. Место вызначили у Менским микрорайоне Кунцевшина. Однако жыхары микрорайону не ведают про инициативу городских уладов, а ихней думкой чиновники не цікавіліся. На месцы будущего парку побывала Галина Бакунчык.
Мікрараён Кунцаўшчына на заходняй ускраіне Менску. Плошчу будучага парку часткова займае дыспетчарская станцыя і разваротнае кальцо гарадскіх аўтобусаў. Астатняе – пустка. Жыхары бліжэйшых дамоў больш ведаюць пра былога лідара Венесуэлы, чым пра развіццё свайго мікрараёну і пра тое, што будзе пад вокнамі іхніх дамоў.
Ці вы ведаеце, што будзе на гэтым месцы, дзе зараз аўтобусы стаяць, дзе зараз так
вот. Нічого, ну я знаю, што яго збіраюцца снасіць это кольцо, можа быць частично как-то. Я знаю, што часть этих автобусов перейдёт туда на разворотное кольцо на Лидскую. Больше я ничего, наверное, не знаю.
Парк будет тут.
Очень бы хотелось. Мы сами живём на Каменной горке, и нам так хочется, чтобы была какая-то зеленая зона. Но про это, правда, не знаю.
Парк будет имя Уго Чавеса носить. Да. Ведаете, кто такие
Уго Чавеса? Конечно, да, знаем. Умер недавно, да, очень все скорбели по поводу. Очень хороший был лидер, очень все его любили, и у нас в Беларуси тоже. Поэтому, я считаю, название именно Уго Чавеса будет очень хорошо.
Что тут будет?
Кто знает?
Тут будет парк имя Уго Чавеса.
Чавеса? О, хорошее место будет.
Кто такие Уго Чавес?
Ну, был лидер какой-то, этот забыл, страны. Ну, друг нашей Беларуси был. Враз знаменитый и хороший был лидер. Вот пускай будет его, ну, мне как-то все равно.
Ты ведаете, что будет на месте вот этого автопарка, вот этой пустки, какая зараз есть?
Не знаю. Какой-нибудь магазин построить.
Гармаканкан вырешил мне, что будет парк имя Уго Чавеса.
А, да, слышал про Уго Чавеса. Может быть, наверное, от Каменногорской улицы и через Лидскую и сюда. А больше ничего нет. Лично я против Уго Чавеса, не против. Был человек, все его знают. По крайней мере, слышали о этом человеке.
А коли вы называли, как бы вы назвали этот парк?
Парк Каменногорская. С Каменной горкой что-нибудь связано.
Парк имя Уго Чавеса мае разместиться на площади двух кварталов у межах улиц Каменногорская, Лидская, Колесникова, Казимировская. Не все жыхары Кунцевщины задоволены суседством таких назвов. Некоторые кажут, что хотели бы дать парку іншае имя. Але думкою жыхароў сталічныя ўлады не цікавіліся, хоць грамадскае абмеркаванне патрабуе дзейна заканадаўства. Гутару з жыхарамі мікрараёну.
Парк будзе насіць імя Уго Чавеса. Ведаеце вы, хто гэта такі?
Ужо знакомая, но точно не.
Прэзідэнт Венесуэлы, які памёр недаўна.
Не знаў. Для парка выйшаў, наверное, пасмотрець достопримечательности, історію города больше, наверное, связану именно с этим местом. Хацелось, но никак не с президентом Венесуэлы.
Як вы да гэта ставіцеся? Ці задаволены таким наименем, если хотели бы, как никого иншего шиновали.
Я слышала про это. Я думаю, хватает и белорусских личностей, которыми можно было назвать в парке. Потому что своих друзей, родственников, приближенных, улицы и парки называются. Я бы называла Короткевич, потому что письменник мой любимый.
Будет парк имя Уго Чавеса.
Ужасно. По-моему, это ужасно. Недолюбливаю Уго Чавеса и вообще политику нашей страны немного недолюбливаю. Осталось еще сделать какую-нибудь площадь Ким Чен Ына или что-нибудь в этом роде.
Какое имя дали бы этому парку?
Ну, какое-нибудь достойное имя. Человека, которого действительно что-то сделал для нашей страны, а не просто какого-то друга президента.
Поводле рашэння Менгарвыканкаму до 1 ліпеня на территории будущего парку повинна з'явиться именная мемориальная дошка, присвеченная Уго Чавесу, а у жнівня ей мають урочисто открыть, примерковавши гэтую подею до 60-годзя былога венесуэльского лидера. Але ни проекту парку, ни сродку на его створение покуль еще нема. Каже керівниця відділу Мінськ-Зеленбуду Вольга Суша.
У нас даже и близко никаких даже документов нет. У нас решение просто есть. У Мингорисполкома якобы о строительстве, в первую очередь, с установкой памятного знака до 1 июля 2014 года. А уже администрация Вронского района провести торжественное открытие памятника к 6-летию со дня рождения до 28 августа 2014 года. Вот у нас есть такое. Но денег пока нам не выделили никаких. Пока мы даже не выезжали на местность, не знаем даже где это. Титуля у нас его пока нет.
Поводле Вольги Суши, коли городские улады приняли такое решение, то есть вероятность, что до призначенного термина и оно будет выполненное.
Галина Бакунчик побывала у Кунцевщине на месте будущего парку имя Уго Чавеса.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников первого литературного конкурса имя Франтишка Аляхновича за найлепший твор, написанный у зневоления.
І на гэтым тыдні урыўкі са сваёй няскончанай адысеі пачынае чытаць былы палітвязень Алесь Кіркевіч.
У сусвеце беларускай турмы багата цікавага, але няма нічога рамантычнага. Аднаго чалавека тут могуць накарміць і апрануць, іншага згвалціць пасля адбою. Пакаяўшыся былыя палкоўнікі тут чытаюць Біблію. Забойцы з 20-гадовымі тэрмінамі народную волю. А дробные офицеры из администрации просят достать им что-нибудь про украинских националистов. Меньше за все белорусская турма подобная на то, что вы, дорогий читач, об ей думаете. Гэта не архіпелаг ГУЛАГ Солженіцына, не адбітак з малабюджэтных расійскіх серыялаў пра стрэлкі і блатных, і нават не ізалятарная Крэсціна. Гэта нешта зусім іншае. Нешта такое, што магло стацца рэальнасцю толькі ў вывернутым сусвеце сучаснай Беларусі. Кніжка складаецца з трох частак. Адпаведна, тром беларускім вязніцам, якія я наведаў падчас свайго кароткага зняволення. Так сталася, што іхныя назвы добра адпавядаюць духу і тэмпераменту дадзеных месцаў. Дзве з іх жаночыя постаці – амерыканка і валадарка. Адна – мужчынская, Новаполацк. Тры вязніцы – тры чалавекі. Кожны стаўся мне часовым спадарожнікам, якога наўрад ці можна будзе забыць праз усё жыццё. Сонечным днём 28 студзеня 2011 года мяне ўзялі пад рукі некалькі асобаў у цывільным і разам з куды менш упэўненым у сабе участковым павезлі на кватэру рабіць вопшук. Ну што, ждалі нас? З усмешкай пацікаюся ўжо ў бусіку чэкіст у шапцы вушанцы. Хіба без зорачкі на ілбе? Канешне, зачакаўся ўжо, шчыра адказаў я. Сапраўды, тымі днямі вопшукі і затрымання ўсё новых і новых арганізатараў масавых беспарадкаў і штурмавікоў ішлі амаль штодзённа. Як у Менску, так і ў рэгіёнах. Людзі, сустракаючыся на вуліцы, першай справай выпальвалі нешта кшталту. Сёння вясну трэслі, пазабіралі кампутары, а вас? Сярод мітусні і разгубленасці актыўныя ўдзельнікі выбару 2010 мелі мажлівасць даведацца шмат новага аб сваіх паплечніках, праверыць свае нервы, а таксама сваю здольнасць акуратна з'язджаць на захад. Увесь апазіцыйны актыў цэлымі днямі сядзеў ля манітораў кампутараў, задаючыся пытаннем «Хто наступны?». Падобнае пытанне, але ў форму «Чаму ты яшчэ тут?» турбавала і маіх знаёмых, якія пазналі молдафронтаўскі шаўрон яшчэ на першых кадрах з ганка дома ўраду, пушчаных БТ. Турбавала яно і мяне. Вопшук на кватэры трываў каля 4 гадзін. Дапытлівыя супрацоўнікі фільмавалі кніжныя паліцы, цікавіліся скрынямі з археалогіяй, даставалі са склепу стос нераспаўсюджаных плакатаў з выявай Рымашэўскага. Але найвышэйшай кропкі задавальнення опер Барадаўкін дасягнуў падчас выяўлення супрацьгазавай маскі. Як вядома, чэкістам яшчэ з далёкіх 30-х былі патрэбны любыя доказы падрыхтоўкі тэрактаў і дыверсіяў. Маску і атрыбуты да яе паклалі на падлогу, супрацоўнік з камерай стаў насупраць, а Барадаўкін з адчуваннем трыумфу пачаў задаваць эфектныя пытанні для будучага фільму. Сцэну сапсаваў ягоны калега ў вушанцы, кароткай фразай без інтанацыі. «Бері это на х**». Калі з кватэрай і склепам было скончана, бравыя хлопцы ўзялі мяне нібыта для тлумачэння з павесткай на Тэльмана, прасцей кажучы, у будынак управлення КДБ у гораднай вобласці. Пасля тлумачэнняў я меўся пайсці па сваіх справах. На ўваходзе нават паклаў рэчы ў спецыяльную ячэйку, узяўшы ключ з нумарком. Аднак у кабінеце следчага на маё прамое пытанне паступіў не менш прамы адказ. Да, амерыканка. Там жа апісалі і маю нехітрую маёмасць. Пару бялізны, шнуркі, запальнічку. На сцяне кабінета, апроч уласных гэбоўскіх штандараў і граматаў, вісеў календар украінскай СБУ, выкананы ў сіне-жоўтых колерах. У пэўным сэнсе, мажліва і добра, што абрэвіятура КДБ засталась у нас на дзяржаўным узбраенні, бо змена назову ва Украіне да Расіі наўрад ці дала некі станоўчы вынік. Штат і метады засталіся тымі ж самымі. Ва Украіне, не кажучы ўжо пра РФ, нашыя чэкісты маюць поўную вольніцу. На пачатку 2000-х палкоўнік Паўліченка асабіста браў там беларускага актывіста Ігара Коктыша, уцёкі некаторых нашых сучасных апазіцыянераў да паўднёвых суседзяў. З'ява хутчэй эфемерная, як трэба будзе ўзяць. Возьмуць. Адным з заданням раскрыўшаяся недаўна ў Польшы агента з шэрагаў былых актывістаў РПСС было менавіта выманіць Вячаслава Дзянава на тэрыторыю Украіны. Таму хай лепш рэчы называюцца сваімі імёнамі, каб ні ў каго не заставалася сумневу. Апошняе, што запомнілася з гарадзянскай управлення КДБ, гэта прыбіральня, дзе дэманстратыўнай яскравай плямай на шэрай кафлі ляжаў разварот СБ з партрэтам прэзідэнта. За часамі Берыі, за такую неахайнасць, нехта запраста мог паехаць следам за сваімі нядаўнімі ахвярамі. Смешна, але ў гэтым асіным гніздзе да абавязковай падпіскі дзяржпрэсы ставіліся так жа, як і ў джэсах, дзіцячых садках, школах, як мы пасля ў калоніі ставіліся да карпаратыўнага СМІ «Трудовой путь», перапоўненай падзякамі і паказнымі пакаяннямі зэкаў. Шаблоны, мажліва, таксама яшчэ з 30-х гадоў, толькі прозвішчы мяняліся да адрэсы. З Кенгіра на Магілёў, напрыклад.
Турэмныя нататкі з няскончанай адысеі чытаў былы палітвязень Алесь Кіркевіч.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
На гэтым мы завершаем выніковую гадзіну дня радыё «Свабода». З пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Круглыя суткі наш эфір і выбраныя праграмы можна слухаць і глядзець у інтэрнэце «Свабода.орг».
Лежать яблочки.